اندامێکی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژەبەوە دەکات خطابی سیاسی لایەنە کوردستانیەکان بەرامبەر بەغدا درزی تێککەوتووە و خەریکە کورد یەکگرتووی و یەکدەنگی لەدەست دەدات. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا خەسرو گۆران دەڵێت تاکە لایەنی شەرعی بۆی هەبێت دانوستان لەگەڵ بەغدا بکات، قسە لەسەر مەسەلەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بکات. حکومەتی هەرێم و دامەزراوە فەرمیەکانە
ساندێکی دیکەی نابەلا دەچن دێن و قسە دەکەن، ئەمە هەڵەیە و جگە لە زەرەر لە زیان بە کێشەی کورد هیچ دەسکەوتی دیکەی نابێت بۆ خەڵکی کوردستان. جێگەی داخاکرا ئەم دیاردەیە لێ نیە، ئێستا نیە، چەندین ساڵە پەیدا بووە دوای نەخۆشکەوتنی نامی جەلال لە دوای دوو هەزار و سێزدە بە تایبەتی لە 2014 و گۆڵاوە ئەم دیاردەیە پەرەیساند، چونکە کورد بە یەکگرتووی نەمایەوە لە بەغدا.
لە وەڵامی ئەو پرسیارەدا کە پارتی هەمیشە وەفدی حزبی ناردووەتە بەغدا و بە جیا هەوڵی دانوستانی داوە بە تایبەت ساڵی 2018 وەفدێکی بە سەرۆکایەتی فازڵ میرانی نارد، بۆچی بۆ پارتی حەڵاڵ و بۆ لایەنەکانی تر حەرام بێت؟ خەسرو گۆران وتی
بەڵێ، تەنها شاندی پارتی بە تەنها چ بێتە بەغدا ساڵی 2018 بوو دوای هەلبژارنەکان. من خۆم ئەندامێکی ئەو شاندە بووم، ئەمە شاندێکی حزبی بوو نەک حکومی، یعنی بە سەرۆکایەتی بە ڕێزکات فاضل میرانی سکرتێر وەکتەری سیاسی. ئێمە وەکو شاندێکی پارتی چوینە بەغدا تەنها بۆ سەردان کردنی چەند لایەنێکی سیاسی لە بەغدا، و هەمان کات ڕۆژی دواتر ساندی یەکەتی هاتە بەغدا بە سەرۆکایەتی مەلا بەختیار بە ڕێز مەلا بەختیار، و هەر زوو پێش ئەوەی هیچ هەنگاوێک بەهالەزی ئێمە یەکترمان بینین لە بەغدا بۆ ئەوەی تەنسیق بکەین و هەماهەنگیەکەی لە قسەکانمان لەگەڵ لایەنەکان. دەنا پارتی قەت ساندینە ناردووە وەکو پارتی.
ڕادەستکردنەوەی 176 زیندانیکراوی تۆمەتبار بە تیرۆر لەلایەن یەکێتیەوە بە ئیدارەی کەرکووک مشتومڕەکانی نێوان پارتی و یەکێتیان گەرمتر کردەوە. پارتی ڕەخنە لەو هەنگاوەی یەکێتی دەگرێت، یەکێتیش بەوە وەڵام دەداتەوە کە پارتیش پێشتر هەمان هەنگاوی ناوە. لەو بارەیەوە خەسرو گۆران دەڵێت
پارتی کێ بەرداوە کوا بڵکە، بەڵام کە نەتوانی دفاع لە خۆت بکەی حتما تۆمەت دەکەیتە پاڵ تەرەفی بەرامبەر. ئەوەی داعن بەسەری کوردی هێنا کەم وێنەیە کارەساتە، تا ئێستا کە خوشکانی ئێمەی ئێزدی لە دەستی ئەوانەی کە ئێستا کە لەوانەیە وەکتا عەشیش نەمادن گوند و شار و یعنی خەڵکی ئێمەی بێسەر شوێن کردووە، دێهاتی وێران کردووە. ئەوەی داعش بەسەری ئێمە هێنا چ لە ناو خوشکبرا ئێزدیەکان و چ لە شوێنەکانی دیکەش کەم نەبووە، و ئەوەی بەسەری دیلە پێشمەرگەکانیان هێناوە شتێکی کەم نەبووە. چەندین دیلی پێشمەرگەیان بە زندووی سوتاندووە، سەریان پەڕاندووە. بۆیە زۆر غەڵەتە ئێمە نێزی خۆمان لەبیر بکەین و بە ئاسانی تاوانبارەکان لەبیر بکەین و ڕادەستیان بکەین. و ڕادەستی چیان بکەین؟ ڕادەستی
سەبارەت بەوەی کە بەرپرسانی یەکێتی دەڵێن پرۆسەکە لەلایەن حکوومەتەوە و بە نێوانگیری حزب کراوە، بەرپرسەکەی پارتی جەختی کردەوە.
قوبە تالەبانی و جێگری سەرۆک وەزیرانە، ئەگەر ئاگادار بێتن خۆ دەبێت قسەیەکی هەبێت، خۆ دەبێت لە ئەنجومەنی وەزیران حەتانە کۆ دەبنەوە، خۆ دەبواایە لە کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران ببواایە یەکێک لەو بابەتانەی دەباز بکرێت.
لە بەشێکی تری قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا خەسرو گۆران ئەندامی سەرکردایەتی پارتی ئاماژەی بەوە کرد ڕادەستکردنەوەی 176 تۆمەتبارەکەی تیرۆر بڕیارێکی تەواو حزبی بووە.
کاکە بێ ئاگاداری وەزارەتی ناوخۆ ئەو شتەی کراوە لە سلێمانی، بێ ئاگاداری وەزارەتی ناوخۆیە ئەمە قەرارێکی حزبیانەی سۆرفە. شتێک بکاتە حکوومەتی هەرێم لە ڕێگای وەزارەتی ناوخۆ دەکەم. من لە مۆسڵ بوومە پێشووتر و لە لجنەی ئەمنی پارێزگای مۆسڵ بوومە و جێگری پارێزگار بوومە. ماوە وەزیری ناوخۆ تەلەفۆنی بۆ دەکردین بۆ ڕێز پارێزگار، بۆ دەیگوت ئەوەندە دیلەی مۆسڵ لامانە قاعیدان بە حەساب، ئێمە هیچ بەڵگەمان لەسەریان نییە، هیچ معلوماتمان لەسەریان نییە، خەڵکی ئێرە نین، وقتی خواه امریکی کن رادستی امان کردوا اما رادستی ایوه دکینه و وقت حکومت و وقت صلاتی موصل ایوه انجازن لگلیانا او ما عمل دکریتون نده شیوهی تأست فکراو
لکوتایی قسکانی دا بودنگی امریکا خسرو گوران اماجی به هولکانین بودانانی فواد حسین با وزیری در و عراق کردو رونی کردوا وکو پارتی هندی پرنسیپیان هیا لناوی کسکان گورترن بوی اوان مسئله وکو مسئله شخصی فواد حسین نابینن بلکو وکو اراده لی دروانن دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک.